Merhaba, Azadlı Radyosunda Xəbər Ətər programına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür.
Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı verirlər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib.
Avropa Birliyi Rusiyanı gərginliyi artırdığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Prezident İlham Əliyev dünəndən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gedib, onun və Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanın görüşü MDB-nin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində reallaşır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirsə, böhran davam eləyəcək. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi Yerevandan asılıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşüb. Həmin vaxt ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dövlət başçılarını sülh prinsipləri ətrafında çərçivə sazişini imzalamağa razı sala bilməmişdi.
Bugün Sankt-Peterburqda həm də Beynəlxalq İqtisadi Forum açılır. İki günlük forumda bugün bazarın qloballaşması və milli maraqlar, sabahsa daha çox Rusiya problemləri müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, forumda 8000 nəfər iştirak edəcək, 13000-dən artıq polis isə təhlükəsizliyi təmin edəcək.
Bugün orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanını verirlər. Bakıda 126 məktəbin 84-ündə imtahan mərkəzi yaradılıb. Bakı Təhsil İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, şagirdlər 8 fəndən 125 suala cavab verəcəklər. İmtahanda 27000-dən çox şagird iştirak edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildiriblər ki, bugün polis imtahan mərkəzlərinin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanı Azərbaycanda ötən ildən tətbiq olunur.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib. Məhkəmə bildirib ki, parlamentin fevralda qəbul etdiyi islahatlar Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərinə zidd olub. Universitetlərdə hicaba qadağanın qoyulmasını Demokratik Sol Partiyası və Cumhuriyyət Xalq Partiyası tələb etmişdi. Türkiyədə bir çox qadınlar universitetlərdə hicaba icazə verilmədiyindən ali təhsil almaq hüququndan məhrum olub. Bu haqda ətraflı danışmaq üçün birazdan Türkiyəyə bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solano Rusiyanı separatçı Abxaziyadakı roluna görə tənqid edib, Gürcüstanı isə dəstəklədiyini bildirib. Dünən Batumi şəhərinə gələn Solano prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşdən sonra deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziyaya əlavə qoşun göndərməklə gərginliyi artırıb.
Rusiya hökumətinin bu qərarları müdrik qərarlar deyil. Mən hesab edirəm ki, onlar problemi həll etməyə kömək etmir. Bu qərar gərginliyin hərarətinin artmasına səbəb olur. Bu isə bizim bugün istəmədiyimiz bir haldır. Əgər nə isə lazımsa, o da hərarəti azaltmaqdır.
Bugün gözlənilir ki, Javier Solano Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionuna gedəcək.
NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi Moskvanın qərblə münasibətlərini yaxın gələcəkdə radikal şəkildə korlaya bilər. Bu fikirləri Berlində rəsmi səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib. Medvedev bunun əvəzində qərbə BMT prinsiplərinə söykənən yeni regional təhlükəsizlik paktının imzalanmasını təklif edib.
11 sentyabr terrorunun təşkilində ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmməd hərbi tribunaldan ona ölüm cəzasının verilməsini istəyib. Əl-Qaida üzvü hesab olunan Məhəmməd deyib ki, belə də o istədiyinə nail olacaq və şəhid olacaq. Pentagonun yaydığı istintaq materiallarında deyilir ki, Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər qərbdə 30 terror aktının təşkili və icrasında ittiham olunur.
Əfqanistan sərhəddə yaraqlılarla barışıq müqaviləsi bağladığına görə Pakistanı tənqid edib. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjan Dattaparispant bəyan edib ki, Pakistanın bu sığınacaq siyasəti sayəsində taliblər qonşu ərazidən tez-tez Əfqanistana hücum edir. Əfqan nazir bu bəyanatı Pakistanın Xarici İşlər Nazirinin Kabilə səfəri ərəfəsində verib.
Və sonda Zimbabvedə bütün humanitar və qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu təşkilatların bəziləri qeydiyyat şərtlərini pozmaqda ittiham olunurlar. Bu arada isə Zimbabvenin informasiya naziri Amerika səfiri ilə Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsini yerli müxalifətlə əlaqəyə girərək əhalini ixtişaşa qızışdırmaqda ittiham eləyib. Dünən səhər Zimbabvedə Amerika və Britaniya diplomatlarına hücum olmuşdu. Onların maşınları bir neçə saatlığına ölkənin şimalında saxlanılmışdı. Hücum eləyənlər maşınları adamlarla birgə yandırmaqla hədələmişdi. Rəsmi Vaşinqton və London isə cavabında Zimbabve rəhbərliyindən baş verənlərə görə izahat tələb eləyib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizə bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada qulaq asa bilirsiniz. Bakıda isə 101.7 FM-də qulaq asmaq imkanınız var. Eləcə də bizim verilişlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Birazdan xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyunçu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Həftənin sonuncu iş günündə xoş gördük sizi. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Ermənistanın yeni prezidenti Qarabağ danışıqlarında böhrana son qoya biləcəkmi? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən Bakıda nə gözlənilir?
Konstitusiya məhkəməsi hicablı xanımların sevincini niyə gözlərində qoydu? Məhkəmənin qərarı cəmiyyətdə necə qarşılanır?
Dünya futbol həyəcanı yaşamağa hazırlaşır. Bu həyəcandan Azadlıq Radiosu da qıraqda qalmayacaq. Sabah başlanacaq çempionatla bağlı proqnozları çatdıracağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalıda olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Bu ilk görüşdür və sadəcə tanışlıq xarakteri daşıyır. Görüşdən fövqəladə qərar gözləməyə dəyməz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyadakı görüşü haqqında bu fikirlər səslənir. Təxminən bir il öncə hər iki ölkənin dövlət başçısı yenə də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşüb Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmişdi.
Amma bir yerə varmamışdılar. İlham Əliyev ilə Ermənistanın prezidenti yenidən görüşməlidirlər. Məkan yenə də eynidir. Sadəcə dəyişən Ermənistanın prezidentidir. Bəs yeni prezidentin gəlişi Ermənistanın mövqeyini dəyişdirirmi? Tərəflər görüşə hansı təkliflərdən gedir? Yoxsa bu sadəcə formal görüşlü həmsədrlərin təkidi ilə keçirilən bir görüşdür.
Bu arada Azərbaycan rəsmiləri bəyan ediblər ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, böhran davam eləyəcək. Prezidentlərin görüşündən Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün iyunun 5-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gediblər. İki prezidentin görüşü bugün və sabah 12-ci iqtisadi forumun çərçivəsində keçiriləcək. Görüşü təşkil edən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Yuri Mezyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Əliyev və Sarkisyan Rusiya prezidentinin rəsmi iqamətgahında Konstantinos sarayının ərazisində bir araya gələcəklər. Danışıqların təfərrüatı və formatı barədə əvvəlcədən heç bir açıqlama verilməsə də rəsmilər bunu tanışlıq xarakteri daşıdığını bildirirlər. Bununla belə görüşün predmetsiz olmayacağı və həmsədrlərin ötən ilin sonunda Madriddə verdiyi təkliflərə münasibətin açıqlanacağı bildirilir. Hərçənd ki, Azərbaycan tərəfi bu təkliflərə o qədər də isti yanaşmadığını gizlətmir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, əslində Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi bugünkü görüşdən, daha dəqiqi, orada Ermənistan prezidentinin hansı mövqe tutacağından asılıdır. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, Qarabağ dialoqunda da böhran davam edəcək.
Məncə Ermənistan öz ekstremal mövqeylə çəkilməlidir ki, o da Dağlıq Qarabağın olar istədikləri Azərbaycandan ayrılması mövqeyi. Bu mövqeydən Ermənistan çəkinib, konkret orta bir məxrəcə gələ bilərik.
Cənab Əzimov deyir ki, əgər Ermənistan mövqeyini yumşatsa, Azərbaycan da konstruktivliyə gedə bilər. Ancaq nazir müavini bu yumşanmanın mahiyyətini açıqlamadı. Dedi ki, hər şey prezidentlərin görüşündə məlum olacaq.
Ərazi bütövlüyünün bərpası şərti ilə Azərbaycan öz tərəfindən hansısa yumşaqlıq da göstərə bilər, hansısa konstruktivlik də mümkündür. Ayrı təqdirdə heç bir şey olmayacaq və böhran davam edəcəkdir və hansısa bir növbəti bir kritik nöqtəyə qədər.
Bir çox yerli müşahidəçilər isə prezidentlərin ilk görüşünə o qədər də nikbi yanaşmırlar. Politoloq Rasim Musabeyov deyir ki, bu daha çox formal xarakterli görüşdür.
Serj Sarkisyan ilə İlham Əliyev ikisi birgə jurnalistlər qarşısına çıxıb desələr ki, görüş faydalı idi və biz Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq vermişik ki, bu görüş əsasında dialoqu davam edib sənədlər üstündə işləsinlər. Bu, böyük bir nəticə olardı. Ancaq mən heç onu da gözləmirəm. O Madrid təkliflərdən başqa heç nə yoxdur. Ancaq o təkliflər Azərbaycan öz iradlarını bildirib və düşünürəm ki, o mövqeyindən geriyə çəkiləsi deyil.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarının yaxından iştirakçısı olmuş sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də prezidentlərin bugünkü görüşündən heç nə gözləmir. O deyir ki, görüş ərəfəsi tərəflərin bəyanatları barışmaz təsəvvür yaradıb. Bununla yanaşı, Cənab Quluzadə diqqəti ona yönəldir ki, Peterburq görüşünün təşkilatçısı Rusiyadır və Moskva münaqişə tərəfləri qarşısında öz təkliflərini irəli sürə bilər. Bütün hallarda politoloq deyir ki, Peterburq danışıqları görüş naminə görüşdən başqa heç nə deyil.
Və həm sədrlər də heç bir deməli bu görüşə ümid bəsləmir. Onların ən böyük nailiyyəti ondan ibarət olub ki, prezidentləri bir təhər görüşdürə biliblər, qutarıb getdi.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ələkbər Rafoğlu.
Novruz Məmmədov deyib, prezident aparatında xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Bu haqda birazdan ətraflı mətbuat icmalında danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunu vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqından.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər davam edir. Bugün 5-ci gün iyunun 6-sında çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Əsas məsələ yenə də prezidentlərin görüşü ilə bağlıdır. Ekspresin baş məqaləsi də belə adlanır. Prezidentlər bugün Peterburqda görüşəcək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Bunu isə Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyibdir.
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə sərtləşdiriləcək. 525-ci qəzet bu haqda yazır.
Mayda media qarşı qorxunc məhkəmə davaları açılıb, bu barədə isə Azadlıq qəzeti yazıbdır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Yeni Azərbaycan qəzeti Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdirindən istinadən yazır ki, Azərbaycan prezidenti üçün Ermənistan prezidentinin doğrudan da münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən konstruktiv mövqeyinin fikirlərinin və ümumiyyətlə bu məsələni həll etmək səlahiyyətlərinin olub-olmadığını bilmək çox vacibdir. Çünki son aylar baş verən proseslər, seçkilərdən sonra insanların qətliamı, müxtəlif səviyyədə həbslər, ölkədəki vəziyyət, kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində bir parçalanma var və əhalinin müəyyən hissəsi Serj Sarkisyana etimad göstərmir. Novruz Məmmədov deyib ki, yaranmış böhrandan sonra Ermənistan prezidentinin münaqişəni həll etmə imkanları da çətinləşir. Bu nöqteyi nəzərdən bu görüş bizim üçün bir növ tanışlıq xarakteri daşıyacaq, vəziyyətin öyrənilməsi üçün bir imkan olacaq. MDB çərçivəsində başnazir müavinləri səviyyəsində koordinatorlar institutun yaradılması təşəbbüsünə münasibət bildirən Novruz Məmmədov yalnız institut yarandıqdan sonra onun məqsəd və vəzifələri haqqında konkret fikir söyləməyin mümkünlüyünü vurğulayıb.
Ekspres qəzeti yazır, bu haqda yeni Azərbaycan qəzeti yazır da Novruz Məmmədovun dediklərini. Ekspres də yazır ki, Amerikalı həmsədr Mitsi Buraizo dünən bəyan edib ki, mən prezidentlərin qarşıdakı görüşündən konkret nəticə gözləmirəm, baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirlərinin ötən ay Strasburqdakı görüşündən sonra aydın oldu ki, prezidentlərin görüşünə zərurət var. Amma Amerikalı həmkarından fərqli olaraq Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov prezidentlərin bu dəfəki görüş mühitinin əvvəlkindən fərqləndiyini, belə ki, ilk görüşdə bəzi qərarlar üçün imkan yaradıldığını bildirib, təsdiqlənməmiş məlumatlara görə vasitəçilər bu dəfə dövlət başçılarının qarşısına anlaşma sənədi qoyacaqlar və bunun qəbulu üçün iradə göstərilməsini istəyirlər. Ekspres bu haqda yazır və diplomatik mənbələrdən ekspresə məlum olur ki, ümumilikdə böyük sülh sazişinin çox qatlı olması nəzərdə tutulur və əvvəldən razılaşdırılmış çərçivədir. Olur ki, imzalanma alınmasa tərəflər bir çox məsələlərdə ortaq məxrəcə gəldiklərin və növbəti görüşün vaxtını elan edə bilərlər. Bu, şifahi razılaşmaya bərabər irəliləyişdir. Həmsədirlər hesab edir ki, əslində Madriddə masa üzərinə buraxılmış, çıxarılmış prinsiplər ümid vericidir və onlar onun əsasında razılıq edə bilərlər. Biz son aylarda müəyyən yaradıcı elementlər də təklif etmişik və onların üzərində iş aparlı prezidentlər yetərincə məlumatlı və iradəlidirlər. Ümid edirik ki, onlar riskə getməyin zərurliyini bizim qədər inanırlar. Braiza Moskvada belə deyib. Yuri Merzlyakov isə Ermənistan televiziyasının müsahibəsində deyib ki, əgər Rusiya bu ərazini müstəqil dövlət kimi tanımırsa, o demək deyil ki, söhbət Dağlıq Qarabağdan gedir. O demək deyil ki, Azərbaycanın tərkib hissəsi sayır. Qəzet yazır ki, hər iki bəyanata rəsmi Bakının reaksiyası sərtdir. Ekspres qəzeti yazırdı bu haqda.
Mayda mediaya qarşı qorxunc məhkəmə davaları açılıb. Media Hüquq İnstitutunun hesabatına görə ötən ay ən başı balalı kütləvi informasiya vasitəsi Azadlıq qəzeti olub. Bu barədə Azadlıq qəzetinin özü yazır. Hesabatda deyilir ki, may ayında media qanunvericiliyinə diqqət çəkən dəyişikliklərin edildiyi vurğulanır. Qurum dərin təəssüflə həmin dəyişikliklərin azad medianın daha da sıxışdırılmasına xidmət etdiyini bildirir. Hesabat müəlliflərinə görə prezidentin kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tətbiqi haqqında fərmana əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında fərmanı ciddi hüquqi dolaşıqlıq yaradıb. Sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlər öz həyatlarından və təhlükəsizliyindən ehtiyatlanmaqda davam edirlər. Hökumət jurnalistlərə qarşı törədilmiş zorakılıq aktlarının fiziki hədələrin obyektiv təhqiqatının aparılmasını təmin eləmir. Ölkənin firavan gələcəyi yolunda gözü qorxudulmayan və siyasi hədə qorxuların təsirinə məruz qalmayan medianın cücərməsinə həvəs göstərmir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Və 525-ci qəzet yazır ki, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə sərtləşdiriləcək, bununla bağlı yaradılacaq maliyyə monitoringi orqanının statusunu isə ölkə prezidenti müəyyənləşdirəcək. Demək, bununla bağlı demək, konkret qanun qəbul olunmalıdır. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən söhbət gedir. Artıq demək, bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının dünən keçirilən iclasında məlumat verilib. Daimi Komissiyanın sədri Əli Hüseynov bildirib ki, bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanın Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikdir. Bundan əlavə, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramında və hazırda icra olunan şəffaflığın artırılması üzrə milli strategiyada belə bir qanunun qəbul olunmasını əksini tapıb. Əli Hüseynov bildirib ki, qanun qəbul olunduqdan sonra Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan yeni orqan yaradılmalıdır. Qanun layihəsində bu orqanın hansı statusa və adla yaradılması ölkə prezidentinin ixtiyarına verilir. 525-ci qəzet yazır bunu.
Və sonda bir maraqlı xəbər oxuyun. Bu, Bakıda əhaliyə hücum eləyən buğa güllələnibdir. Şanas Azadlıq qəzeti yazır ki, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsi əməkdaşları Xətai rayonunun Yusifov küçəsində paytaxt sakinlərinin həyatı üçün təhlükə yaradan buğanı güllələyiblər. Qəzet yazır ki, bölmədən verilən məlumata görə iyunun 3-də qəssablar buğanı qazel markalı avtomobillə kəsmək üçün başqa yerə aparmaq istəyərkən iri buynuzlu heyvan onların əlindən xilas olaraq sakinlərə hücum eləyib. Heyvan sahibləri buğanı zərərsizləşdirə bilmədikləri üçün polisə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gedən polis əməkdaşları buğanın tutulmasının mümkün olmadığını görüb heyvanı güllələyərək öldürüblər. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Çox maraqlı hadisədir. Birazdan elə bizim əslində buğa ilə bağlı yox, itlər ilə bağlı reportajımız olacaq.
İtlərin insanlara hücumları ilə bağlı olacaq bu reportaj. Həmkarımız hazırlayıb Diana İsayeva. Yer gəmişkən, azadlığın müxbiri də bu günlərdə demək
it tərəfində dişlənmişdi.
Hə, təcavüzə məruz qalmışdı belə deyək.
Amma heç bir polis çağırılmamışdı.
Birazdan yenə xəbərlər davam edəcək. Qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat kalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Demək, belə bir deyim var ki, it insanın dostudur, hətta ən vəfalı dostu, amma bəzən vəfalı dost da düşmənə çevrilir. Belə olmasaydı, son bir ayda təkcə Bakıda 250-dən artıq adamı it qapmazdı.
Mütəxəssislər deyirlər ki, itlə insanın mehriban düşmənə çevrilməsinin günahı mövsümün dəyişməsidir. Diana İsayeva Bakıda reportaj hazırlayıb, reportajla siz isə Durna Səfərli tanış eləyəcək.
Bakı sakinləri bildirirlər ki, paytaxtda və ətraf qəsəbələrdə sahibsiz küçə itlərinin sayı artmaqdadır. Bakı şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən deyirlər ki, bu itlərin çoxalmasına narahat olan sakinlərdən də şikayətlər getdikcə artır. Əsasən də yaz fəslində cütləşmə dövründə itlər daha təhlükəli olurlar. Bu vaxt onlar daha aqressivdirlər, insanlara hücum edə bilərlər.
Səhərlə saat 7-yə işləmiş çıxıb buralara. İnsandan çox it olur.
İçmək olmur, getmək olmur.
Yəni cəmaata hücum eləyir. Yəni o itlər uşaqlara da hücum eləyir də. Yəni körpü uşaqlar dərsə gəlir.
Axşam düşür başı adam qorxur, ya gəlməyə, hücum edir hamının üstünə.
Bakı şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov bildirir ki, son bir ayda it qapmasına görə onlara 254 nəfər müraciət edib.
Hər deməli ay rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzləri hesabat məlumat verirlər və biz də burdan Bakı şəhər icra hakimiyyətinin həmin idarəsinə məktub yazırıq.
Mərkəzdən bildirildiyinə görə, küçə itlərini sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi tutmalı, təmizləməli, axtalamalı, hiyyəsiz itlər üçün nəzərdə tutulmuş sığınacağa yerləşdirməlidir. Lakin təəssüf ki, Bakıda belə bir sığınacaq yoxdur. Amma Bakıda sahibsiz itlərlə mübarizə deyəndə daha çox onların güllələndiyini şahidi oluruq. Sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsindən bildiriblər ki, belə itləri zərərsizləşdirmək üçün onlara edilən zənglərin ardı arası kəsilmir. İdarənin rəhbəri Əhməd Məmmədovun sözlərinə görə ən çox zənglər Qaradağ, Suraxanı, Əzizbəyov, Fövsan və Binəqəddən gəlir. Onun sözlərinə görə itləri xüsusi torlarla tuturlar və Balaxanı qəsəbəsində yerləşən it saxlama məntəqəsinə aparırlar. Burada onları xüsusi iynələrlə yatızdırıb öldürürlər. Əhməd Məmmədov itləri küçədə güllələyərək öldürdüklərini təkzib edir. Bakı sakinləri isə itlərin küçənin ortasında güllələndiyini öz gözləri ilə gördüklərini deyirlər.
Göy qara qara yıxdı. Bayraqsız. Güllə səsi gəlir, çıxıb baxır ki, iti vurublar.
Mən işlə yanında gördüm öldürülən. Hətta bizim yuxarıdakı ürəyəbis olmuşdur. Lazım idi onu nəsə yığalar, götürələr, aparalar, zəhərləyələr. Özdə məktəbin yanında çox uydular. Bir 15-20 dən vardı mən bunlar.
20-dən də bəlkə çox uydu.
Öldürmək olmaz əslində.
Ya uşaqların gözünün qabağında olmaz belə.
O deyə iti vırıflar, atıflar ora gitkür nə gündədir. Yoral deri vırıb qalım orada, iyi də gitmiyorum.
Bir də sadəcə cəmatın qabanda güllə ilə yoxdur.
Bəs nəyə görə Bakıda sahibsiz itləri saxlamaq üçün şərait yoxdur? Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şəhbazov deyir ki, dövlətin buna sadəcə ehtiyacı yoxdur.
Bakı itlərin öldürülməsi məsələsi biraz düzgün deyil. Ona görə biz öldürürük ki, bizdə şərait yoxdur onların saxlanmasına. Tuturlar, bir vaxtı güllə ilə vururlar. İndi artıq güllə ilə vurulmağı qadağan olunub.
İççilik klubundan isə deyirlər ki, itlərin güllələnməsi problemi həll etmir. Bu problemi digər yollarla da həll etmək olar. Hələ bir il öncə 2007-ci ilin may ayında Prezident ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasını təsdiqləyib. Bu konvensiyaya görə isə heyvanları güllələnərək öldürülməsi qadağan olunur.
Diana İsayevanın reportajı idi. Bu reportajla sizi Durna Səfərli tanış etdi. Xəbərə tərsi davam edir.
Türkiyədə hicablı xanımların sevinci uzun sürmədi. Türkiyədə yenə də qızlar universitetlərə başı bağlı gələ bilməyəcəklər. Türkiyə parlamentinin fevralda qəbul elədiyi qərarı Konstitusiya Məhkəməsi ləğv eləyib. Məhkəmə hesab eləyir ki, bu qərar dünyəvilik prinsiplərinə ziddir. Bu haqda indi Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə ilə danışacaq. Mayıs bəy, sabahınız xeyir.
Salam.
Mayıs bəy, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı necə qarşılandı? Yəni cəmiyyətdə buna reaksiyalar necədir? Bu haqda buyurun.
Əslində, yanvarın 14-də baş nazir Erdoğan'ın Madriddə, əgər bu siyasi simvol da olsa biz hicab məsələsini həll edəcəyik deməsindən sonra Türkiyədə cəmiyyət bir növ iki yerə bölündü. Yəni bunu dəstəkləyənlər və dəstəkləməyənlər. Yanvarın 17-də Ali Məhkəmənin baş prokuroru Adalet və Qalxınma Partiyasına bu işi görməmək barədə xəbərdarlıq etsə də, əgər bu adımı atarsa partiyanın prokurorluğunda olan qovluğuna bu məsələ də əlavə ediləcəyinə dair xəbərdarlıq etsə də, Adalet və Qalxınma Partiyası bunu dinləmədi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasılar birləşərək konstitusiya dəyişikliyi etdi. Bu əslində gözlənilən bir məsələ, çünki daha əvvəl bu cəhətlər 89-cu ildə, 96-cı ildə Ərbakan hökumət baxımında, özəl hökumət baxımında bu cəhətlər olmuş, amma konstitusiya məhkəməsi bunu ləğv etmişdi. Amma bu dəfəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyası 99 fevraldakı müraciətindən sonra Konstitusiya Məhkəməsi öz reportoruna bu müraciəti vermişdi və 80 günlük reportor incələməsindən sonra reportor belə bir təklif irəli sürmüşdü Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında ki, bu Cumhuriyyət Xalq Partiyasının tələbini rədd etsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi bu tələbi rədd etmədi. Adalet və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının etdiyi dəyişikləri, konstitusiya dəyişikləri həmi qüvvədən saldı, həm də ləğv etdi. Yəni, iki qərar birdən vermiş oldu. Buna münasibət əlbəttə ki, Adalet və Qalxınma Partiyası tərəfindən mənfi oldu.
Hansı reaksiya?
Partiyanın idarəçilərindən biri. Bunu cübbəli bir dövlət çevrilişi olaraq irəli sürdü. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından da verilən yazılı açıqlamada bunu bir növü siyasi qərar kimi, məhkəmənin siyasi qərarı kimi xarakterizə edildi. Amma məhkəməyə müraciət edən Demokratik Sol Partiyası, iki müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Demokratik Sol Partiyası da bunu Adalet və Qalxınma Partiyasının günahı olaraq qiymətləndirdilər. Burada əsas məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlardır. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən olan müraciətlərə, yəni baş örtüsü ilə hicabla universitetə girə bilməmə məsələsini insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı daha əvvəllər edilmiş müraciətləri rədd edir və bunu Türkiyənin dünyəvi konstitusiyasına, dünyəvi dövlət quruluşuna zidd yardım kimi qiymətləndirir və Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərardan bir gün əvvəl də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən daha bir müraciəti rədd etmiş. Yəni, bunun Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna zidd olduğunu irəli sürmüşdür. Burada Adalet və Qalxınma Partiyası dünən akşam təcili şəkildə Mərkəzi İcra Şurası toplanaraq bu qərarı müraciət etdi. Çünki Adalet və Qalxınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində ikinci bir şikayət var. Bu şikayət də bir növü bu universitetlərdə hicabı sərbəst buraxan konstitusiya dəyişikliyindən doğan bir şikayət kimi irəli ortaya çıxdı və martın 14-də Dövlət Güvənlik Məhkəməsinin martın 14-də Ali Məhkəmənin baş prokuroru Adalet və Qalxınma Partiyasının bu addımlarına görə dünyəvi dövlətə qarşı aparılan fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi dəsilə Konstitusiya Məhkəməsində partiyanın bağlanması tələb ilə müraciət edib. Bu siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti göstərir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin dünən qəbul etdiyi bu qərar, yəni hicabın universitetlərdə sərbəst buraxılmasını ləğv edən və qüvvədən salan konstitusiya dəyişikliyi qərarının Adalet və Qalxınma Partiyasının qapadılması tələb ilə edilən müraciətə də mühüm təsir olacağına diqqəti cəlb edirlər.
Mayıs bəy, bir sualım var. Bu Türkiyədə təqribən nə qədər başı bağlı tələbə var?
Bu çox deyil. Yəni təxminən ildə əgər 1 milyon tələbə Türkiyədə universitetlərə qəbul edilsə, bu heç təxminən mindən biridir. Hər min tələbədən birinin başı bağlı şəkildə universitetə qəbul olmaq istəyir və yaxud da başı bağlı foto verdiyinə görə qeydiyyat aparıldığı üçün qəbul edilmir. Burada keçmiş prezident Süleyman Dəmrəlin bu təsbiti çox yerinə düşür. Yəni bu mində bir üçün siyasi kuvvetler niye bu kadar mübariz yapar? Ona göre de Qərbdən de Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin kararları ve içeriden de bir çox siyasi müşahidəsinin dediği kimi bundan siyasi simvol kimi istifadə etmeye çalışırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hərəkət Partisi.
Aydın, Mayıs Bey bir şey soruşmak istəyirdik, artık vaxtımız yekunlaşır. Qısaca deyə bilərdiniz mi ki, bax, bundan sonra hansı adımları atmaq planlaşdırır? Adalet ve Kalkınma Partisi hansısa bir adım atmağı planlaşdırır mı? Ve ümumiyyətlə bu qərarın geriyə dönüşü var mı? Ve bir de mətbuat necə şərh edib? Eğer bugün çıxan, ama belki de Türkiye'de hələ tezdir, səhər çıxan mətbuatı siz izləyə bilməmişsiniz. Buyurun.
Adalet ve Kalkınma Partisi heç bir adım ata bilməz, çünkü məhkəmənin qərarı bağlayıcı qərardır. Konstitusiya Məhkəməsi qərar verirsə, bu icra ediləcəkdir bu qərarı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi dediğim kimi qapadılma təhlükəsilə üzbəüzü. Konstitusiya Məhkəməsində ikinci bir qovluq var ondan bağlı. Yani qapadılma tələbi daha geniş bir qovluqdur Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha ciddi bir tələbdir partiyaya karşı. Ona göre eğer Konstitusiya yeni bir adımlar atarsa bu Baş prokurorun ittihamnaməsini əlavə ediləcək Adalet ve Kalkınma Partisi'nə bağlı. Bu dediğim kimi bu məsələdə də media iki yerə bölünür. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin xüsusən 22 yıldaşı keçirilmiş seçkidən sonra 47% səs almasından sonra Türkiyədə media ortadan iki yerə bölündü və bu hicab məsələsində də tamamilə iki yerə bölündü. Hatta bəzi siyasi müşahidəçilər deyirlər ki, Türkiyənin heç bir problem bölə bilməmişdi, hicab məsələsi bölünmüşdü. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni qeyd şəxsiz dəstəkləyənlər əlbəttə bu məsələdə də onu dəstəkləyirlər. Dünyəvi dövlət quruluşunu və Avropa Birliği'ni İslami simvollara göre değil de həqiqi demokratiyaya göre destekleyenler bu meselede karşı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hafsız olduğunu herhalde söylüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni görə bile değişiyor. Yok. Bundan sonra ancak öz müdafiyesini hazırlamalıdır. Konstitusiya Məhkəməsində.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Mayıs Bey. Telefon xəttində Türkiye'deki həmkarımız Mayıs Əlizade idi. Bir daha hatırladık. Söhbətə geç koşulan dinleyicilerimiz için belki aydın olmadı. Konstitusiya Məhkəməsi Türkiye'de demek parlamentin verdiği qərarı ləğv elədi. Fevraldakı qərarı ləğv edib, qızların ali məktəblərə, universitetlərə hicabı gəlməsinə icazə verilmişdi. Bu icazə artıq ləğv olundu. Birazdan biz indi Vaşinqtona bağlanacağıq bir neçə saniyədən sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İndoneziyada dua edirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirib. Kenya'da dua edirlər ki, Obama prezident olsun. Çünki onun atası Kenyalıdır. Həm də Obamanın özü xristiyan olsa da atası müsəlmandır. Havay adalarında isə bayramdır. Çünki Obama burada anadan olub. Bunları xəbər verən Associated Press yazır ki, Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan kimi dünyada bir Obamaniya başlanıb. Bunun səbəbini isə Mexikoda bir qız belə izah edib. George Bush varlıların adamı idi, Barack Obama isə xalqın içindən çıxıb, xalqın adamıdır. Bu məlumatı siz azadlıqradiosu.az saytından ətraflı oxuya bilərsiniz. Müsəlman ölkələrində Obamaya münasibət necədir? Bu haqda da məlumat var orada. Amma biz indi Vaşinqtonla əlaqə saxlayırıq. Telefon xəttində həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır.
Qorxmaz bəy, salam.
Salam.
Qorxmaz bəy, Amerikanın özündə hansı ovqat var? Ümumiyyətlə, Obamaya münasibət necədir?
Obamaya münasibət Amerika mediasında daha müsbətdir. Nəinki, belə deyə, Respublikası namizəd mahkəminə qarşı, yaxud elə demokrat namizəd olmuş, indi artıq keçmiş namizəd Hillary Clinton rəğmən. Və bəzən siyasi ekspertlər iddia edirdilər ki, Obama hələ ki media onun tərəfində dura-dura öz qələbələrini qazanır və mediada vəziyyət bir qədər dəyişsə özünü necə aparacaq, bu hələ sualdır.
Qorxmaz bəy, mediada belə bir məlumat var ki, Barack Obamanın demokratların namizədi kimi təsdiqlənməsindən sonra o vice prezidentin seçimi ilə məşğuldur. Hətta ona dəstək verən John Kennedy'nin qızı da bu seçim prosesinə qatılmağa dəvət edilib. Necə hesab edirsiniz, Barack Obama vice prezident kimi Hillary Clinton'ı öz dəstəsinə qoşmaq niyyətindədirmi? Əgər deyilsə, bu postu onda kimi görmək istəyər?
Bir neçə nümayəndənin adı çəkilir. Burada bir neçə senatorun da adı var. Hillary Clinton'ın adı burada Ancaq ona görə hallanır ki, Demokratlar Partiyasının içində olan primeriz Demokratlar Partiyasını tən yarı bölüb. Verilən 36 milyona yaxın səsdən 18 milyonu Hillary Clinton alıb. Və ehtiyat edilir ki, əgər Hillary Clinton Barack Obama'nı müdafiə etməsə, Obama Respublikasıların qarşısına bir partiya ilə yox, yarım partiya ilə çıxacaq. Budur. Əslində qalsa Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında o qədər şiddətli gərgin mübarizə gedib ki, çətin söhbət ondan gedə ki, Obama özü könüllü şəkildə Hillary Clinton'ı özünün yanında vitse-prezident görmək istəyir. Söhbət siyasi zərurətdən gedir. Bugün CNN-də siyasi ekspertlərin bəziləri açıq aydın Hillary Clinton'ı Barack Obama'nı şantaj etməkdə ittiham edirlər.
Yəni, daha açıqlayardınız, yəni nə əlaqədir, nəyə görə şantaj eləyir?
Məsələ burasındadır ki, son seçki günü Cənubi Dakota və Montana ştatındakı seçkilərdə olan gün, çərşənbə axşamı, Hillary Clinton Cənubi Dakota'da qalib gəlmişdi və çıxış edərkən vurğuladı ki, mən sizin namizədinizəm, sizin namizədiniz olaraq qalacaq. 18 milyon səs toplamışam və əlimdən gələn edəcəm ki, sizin səsiniz eşidilsin. Mən bütün təklifləri açığım. Bu da o demək idi ki, açıq aydın öz dili ilə vitse-prezidentliyi istəyirdi və ona səs vermiş 18 milyon sesizinin də səsindən bir növ kozur kartı kimi istifadə edirdi və bundan çəkinmirdi. Bu cür açıq dillə vitse-prezidentliyin istənilməsi öz keçmiş rəqibindən siyasi ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb.
Aydındır. Təşəkkür edirik Qorxmaz bəy. Telefon xəttində bizim Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək. Dünya futbol həyəcanı yaşamağa hazırlaşır. Azadlıq da bu həyəcandan kənarda qalmayacaq. Azadlıq radiosundan söhbət gedir. Birazdan vaxtda danışacaq.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək, hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik, ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili...
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid...
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif...
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası, hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda, axşamlar 7-nin yarısında.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl dolaşsan.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Sabahdan kişilərlə qadınların pul turunda mübarizəsi başlayır. Söhbət televiziya pultundan gedir. Xanımlar teleseriallara baxmaq, kişilər isə Avropa çempionatı oyunlarını qaçırmamaq üçün pultu əldən verməməyə çalışacaqlar. Güclü əl yoxsa qadın diplomatiyası qalib gələcək deyə bilmərəm. Məncə sadəcə futbol qalib gəlsə daha yaxşı olardı.
Artıq sabahdan pəncərlərdən qol və ya təəssüf doğuran nidalar eşidiləcək. Almaniyada çempionatın başlanmasını nəzərə alıb bəzi qaydalarda dəyişiklik edilib. Qanunla Almaniyada axşam saat 10-dan sonra səs salmaq qadağandır, amma hökumət qərar alıb ki, 3 həftə almanların futbol kefinə soğan doğramasınlar.
Azərbaycan da futbol həyəcanından kənarda qalmayacaq. Düzdür, hələ ki Azərbaycan yığması bu çempionatda iştirak edə bilmir, amma Azərbaycanda da futbol azarkeşləri oyunları izləyəcəklər. İlə Azadlıq Radiosu da günə futbolla başlayacaq. Hər səhər xəbər ətərbi biz axşamki onları izləyə bilməyənlərə oyunların nəticələrini çatdıracağıq, hesabı çatdıracağıq. Eyni zamanda Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə oyunları şərh edəcək. Günün sonunda isə daha genişlər, işdən sonra proqramında sərbəst zərbə proqramında belə deyək, yeni proqramdır bu. Doktor Ziya və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları birgə müzakirə eləyəcəklər.
18.30-da onda qeyd eləyək, qoy qaçırmasına dinləyicilərimiz.
Hə, futbol azarkeşləri. İndi isə telefon xəttində Mahir Rüstəmli olmalıdır, Futbol Plus qəzetinin redaktoru.
Mahir bəy, sabahınız xeyir. Mahir bəy, bu çempionatın başqa çempionatlardan fərqi nədədir? Sizcə bu dəfə çempionatın favoritləri hansı yığmalardır?
Mən elə gəlir ki, bu dəfə də yəni futbol əvəzçiləri əvvəlkərdən daha maraqlı və daha gözəl bir Avropa şəmpiyonası izləyəcək və bu 23 gün boyunca çox maraqlı oyunlar görəcəyik. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi futbolda dəbi Avropa müəyyənləşdirir adətən və bu dəfə də yəni ən nüfuzlu qitə birinciliyi təbii ki, çox maraqlı oyunlar vəd edir. Amma favoritlərə gəlincə, mən belə hesab edirəm ki, əvvəli favoritlər var, yəni bunlar bildiyiniz kimi Almaniya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Fransa və İspaniya deyərdim. Yəni bu böyük beşli ölkələrindən dördü. İngiltərə isə bu yarışda təmsil olmayıb, bildiyiniz kimi bura vəsiqə qazanmayıb. Bundan başqa Portuqaliya və İsveçi də qeyd edə bilərəm.
Aha. Mahir bəy, ötən çempionat sürprizlə başa çatdı. Yunanistan yığması çempion oldu. Düzdür, sürprizi proqnozlaşdırmaq olmur, yəni adı ona görə sürpriz, amma bu dəfə sürprizlər gözləyə bilərmi tamaşaçıları, futbol azarkeşlərini?
Yəni qruplarda kiçik sürpriz də ola bilər, amma bütövlükdə ötən Avropa çempionatı ölü futbolun qalib gəlməsinə dair növbəti, yəni biz nümunəni görəcəyimizə ümid eləmirəm. Yəni bu dəfə elə şey ola bilməz.
Bəs Türkiyə yığmasının şansı nə qədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni açıq etiraf eləmək lazımdır.
Azərbaycan, yəqin ki, Azərbaycan azarkeşləri daha çox futbol Türkiyənin futbol yığmasını azarkeşliyə eləyəcək. Ona görə yəni maraqlıdır hər halda bizim dinləyicilərimiz üçün də.
Türkiyənin təmsil olunduğu qrupda Portuqaliya ilə Çexiyanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir və bu da mən deyək ki, müəyyən mənada təbiidir. Amma bununla belə hər halda Türkiyə yığması sensasiya eləyə bilər. Sensasiya da yoxdur. Doğrusu, hər halda Türkiyə yığması səviyyəsinə görə bu əvvəl adım çəkdiyim komandalardan o qədər də mən geri ya və zəif hesab edəmirəm. Buna görə də Türkiyə yığması nazarçıları biraz daha niçin düşünsün. Mən elə gəlir ki, qrupdan hər halda növbəti mərhələyə çıxmaq olar.
Yeri gəlmişkən, özünüz hansı yığmaya belə deyək ki, azarkeşlik edirsiniz?
Təbii ki, burada Türkiyədə istəyirik.
Yer gəlmişkən, Mahir bəy, biz bir sorğu keçirmişik dünən Bakı küçələrində. Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Avropa çempionatı başlayır, futbol üzrə Avropa çempionatı. İzləyəcəksiniz futbolu?
Əlbəttə.
Hansı komanda azarkeşliyir?
Yəni, Türkiyə yəni çox. Hamımız eyni komandaya barət edirik.
Siz də baxacaqsınız futbola?
Vaxtım olsa mütləq. Mən həmişədən Braziliya azarkeşliyəm ki, Avropa çempionatında da Türkiyə. Futboldan acığım gəlir sadəcə. Bizimkilər hamısı basketbolun həvəskarıdır evdə.
Bəli, izləyəcəyik biz. Hamı izləyir, hamımız oturub baxırıq biz ailəliklə. Biz İtaliyadan barədə seyirik çoxdandan. Deyirik ki, bu il çempion olacaqlar onlar.
Sorğunu Durna Səfərli keçirmişdi həmkarımız. Mahir bəy, nə deyə bilərsiniz? Bax, sorğunu da dinlədiniz.
Necə?
Deyirəm, nə deyə bilərsiniz bu sorğu ilə bağlı? Əhali futbola maraqlıdır mı Azərbaycanda? Necə bilirsiniz?
Yox, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda futbol çox sevilir, futbol çox populyardır və Türkiyənin də azarkeşlərinin bu qədər çox olması aydındır. Bizim ölkədə Türkiyə çempionatı çox yaxından izlənilir, Türkiyə futbolun həvəskarları çoxdur. Nəhayət, 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatının təəssüratları hamının yadındadır. Paytaxt küçələrində yaşananlar hamının yadındadır. Bu mənada burada bir qeyri-adi nəsə yoxdur. Çox maraqlı olacaq.
Belə deyək də, Azərbaycan özünü reallaşdıra bilmədiyi imkanları Türkiyənin timsalında görür, belə demək mümkünsə.
Yəni, əlbəttə. Əlbəttə, həm də nəzərə alaq ki, bu dəfə Rusiyada var və Azərbaycanda həm də Rusiya futbol nazarkeşləri çoxdur.
Mahir bəy, bir dənə də sualım var. Şahnaz girişdə dedi ki, bugün sabahdan başlayaraq qadınlarla kişilər evdə pult üstündə dava eləyəcəklər. Mən də bir şey maraqlandır. Hər halda siz bu Futbol Plus qəzetinin redaktorsunuz. Bu sahədə çox işlər görmüşsünüz. Həqiqətən də mi bizdə qadın azarkeşlər yoxdur? Ümumiyyətlə, futbolu sevmirmi bizim qadınlarımız? Necə hesab edirsiniz?
Yox, bizdə var qadın azarkeşlər, amma hər halda o Avropanın o aparıcı ölkələrində olduğu qədər deyil ki, hər halda dava düşsün. Nəhayət bizim cəmiyyətin mentalitetini də nəzərə alın ki, bizdə biraz qadınların rolu fərqlidir.
Mentalitet futbola da gəlib çıxıb deməli. Sizdə necə? Sizdə yəqin ki, qadınlar futbolu sevirlər. Çünki hər halda sizin için çörəyiniz belə deyə futboldan çıxır da, evdə sevirlər.
Yox, mən daha çox işdə olurdum, ona görə çox şümək işdə baxadım.
Aydın da.
Oldu.
Dedik ki, Rusiya yığması da iştirak edir və Azərbaycanda azarkeşlər var. Onların şansı necədir bu dəfə? Rusiya yığmasının çempionatda şansı nə qədərdir?
Rusiya yığması qrupdan çıxarsa bu həm özləri üçün, yəni həm Rusiya yığmasının, həm də onun azarçıları üçün çox böyük sürpriz olardı. Mən belə deyərdim.
Təşəkkür edirik Mahir bəyə. Gələn bazar ertəsindən biz artıq sizlə hər səhər axşamki oyunların nəticələrini bir yerdə şərh eləyəcəyik və nəticələri dinləyicilərimizə səhər-səhər siz çatdıracaqsınız.
İndi Mahir bəy dedi ki, mentalitetə uyğun deyil, nə qədər uyğun olduğunu, olmadığını bilmirəm, amma hər halda mənim özümün favorit komandalarım var, yığmam var hər halda. Ümid eləyirəm ki, indi nə qədər real olur, olmur, İtaliya komandası qalib gələcək.
Aha, sən doğru azarkeşlərdən sonra İtaliya azarkeş deyirsən. Mən təəssüf edirəm ki, Sevinç Hüseynzadə ilə biz apara bilməyəcəyik, çünki Ülvi Əsədzadə, Sevinçdən fərqli olaraq Ülvi Əsədzadə mənim həmkarım futbolu bir qədər də sevmir. Amma mən futbolu sevirəm və çalışacağam ki, Mahirlə söhbətdə deyək ki, mən ona dəstək verməyə çalışacağam. Mahir bəyə təşəkkür edirik. Telefon xəttində Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi. Və artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür.
Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtihanı verirlər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib.
Avropa Birliyi Rusiyanı gərginliyi artırdığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Avropa Birliyi çalışır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın arasını düzəltsin. Hələ ki, tərəflər razılığa gələ bilmirlər. Birliyin canfəşanlığı isə görünür səbəbsiz deyil. Bölgədə münaqişənin alovlanmasından narahat olanlar var.
Bu arada Beynəlxalq Böhran qrupu da sensasiyon məlumatla çıxış eləyib. Təşkilat Gürcüstanın müharibəyə hazırlaşdığını deyilir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar artan gərginliyi aradan qaldırmaq niyyətini bildirirlər. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferrero-Waldner Rusiya son səfəri əsnasında bu yöndə atdığı addımlar barədə Avropa Parlamentinə məlumat verərək deyib.
My major thrust was
Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərimdən əsas məqsədim dialoqa başlamaq üçün Avropa Birliyi ilə Rusiyanın sərəncamında olan vasitələri götür-qoy etmək olmuşdu. Bir tərəfdən Gürcüstan ilə Abxaziya arasında dialoqa başlamaq, digər tərəfdən isə Gürcüstan ilə Rusiya arasında.
And on the other hand, between Georgia and Russia.
Xanım Ferrero-Waldner daha çox müsbət cəhətləri qabardaraq qeyd edib ki, bu həftə Sankt-Peterburqda keçirilən MDB liderlərinin samiti zamanı Gürcüstan ilə Rusiyanın prezidentləri Mikhail Saakashvili ilə Dmitri Medvedev arasında görüş nəzərdə tutulub. Həmin görüşün yeni dialoq aparacağına ümid bəslədiyini deyən Benito Ferrero-Waldner qeyd edib ki, belə dialoq sadə olmayacaq və tərəflərdən Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı ona da işarə edib ki, güzəşlərin biri Abxaziyədə yerləşən Rusiya sülh mühafizə qoşunlarına aid ola bilər.
We have also discussed the possibility maybe
Biz həmçinin sülh mühafizə qoşunlarının tərkibinin dəyişilməsi, onların ola bilsin başqa MDB qoşunları ilə əvəz edilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etmişdik. Moskvada bunun qəti əleyhinədirlər, amma eyni zamanda istəyirlər ki, Gürcüstan zorakılığa əl atmayacağını rəsmi şəkildə təsdiq etsin. Dünən Avropa Parlamenti Gürcüstanın o mövqeyini dəstəklədi ki, Rusiya sülh mühafizə missiyası bəhanəsi ilə qoşunlarını Abxaziyada cəmləşdirir. Avropa Parlamenti böyük səs üstünlüyü ilə dünən qəbul etdiyi qətnamədə razılaşıb ki, Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarını bir tərəf saymaq olmaz və BMT-ni onların mandatı məsələsinə yenidən baxmağa çağırıb. Bu arada isə Beynəlxalq Krizis Qrupu gözlənilmədən bəyan edib ki, ola bilsin Tbilisi, Abxaziya böhranını həll etməkdən ötürü hərbi vasitələrə əl atmağa hazırlaşır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeriya, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu iddianı qəti şəkildə rədd edərək deyib. Gürcüstanın bu problemi güclə həll etmək niyyəti yoxdur. Faktik olaraq biz belə ssenarinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma əlbəttə problem ərazi bütövlüyümüz və ya suverenliyimizin hesabına da həll oluna bilməz. Bu hökumət Gürcü xalqı və Gürcü cəmiyyəti onun üçün seçiblər ki, bu ölkənin mənafelərini müdafiə etsin. Sizi inandırıram ki, son günlər Gürcüstanda baş verənləri dünyanın heç bir demokratik hökuməti qəbul edə bilməz.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi biz saytımızdan sizə qısaca bir məlumat verək, Azadlıq Radiosu.az saytından. Bizim saytımızda gün ərzində gedən proqramlarımız, eləcə də xəbərlərimiz yerləşdirilir, eyni zamanda forum keçirilir. Bu dəfə forumun mövzusu belədir. Müxalifətin boykot qərarına sizin münasibətiniz necədir və bir sorğumuz da var. Demək, sorğumuz belədir. Ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Millət vəkilinə, jurnalistə, psixologa, yoxsa bazarda satıcıya? Yaxud da ki, heç birinə.
Maraqlıdır ki, ən çox səs dünənkindən fərqli olaraq bugün deməli psixologa deyirlər ürəyimizi boşaltmaq istəyərdik. Daha sonra isə bazarda satıcıya.
Üçüncü yerdə faizləri deyək.
Faizlər 21% bazarda satıcıya, 24% psixologa, jurnalistə 17%, cəmi 4% isə millət vəkilinə.
Maraqlıdır. Və 33% deyir ki, heç birinə ürəyimi boşaltmaq istəməsin. Siz də gəlin bizim sorğumuzda və forumumuzda iştirak edin. Biz demək nəticələrə təsir göstərin, biz də onları efirdən səsləndirək. Amma deməliyik ki, bizim keçirdiyimiz sorğu elmi sorğu deyil, yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Belə, bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Biz sizlə sağollaşırıq bir neçə dəqiqəliyinə. Təxminən 10 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq bu səhərdə.
İndi səfirimiz 10 dəqiqəliyinə qaynar xəttə bağlanır.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayəti eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 il saxlamalıdır o. Ərizəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyarız və təmənnasız güman ki, sildirərik borçları.
Eyyub məm, əgər bax, bu neynəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax, yəni mən digər dinləyicilər üçün, oxşar hallar üçün.
O böyük səhv eləyibdir, sənəd saxlamayıbdır, çox böyük səhv eləyibdir.
Yox, bunun əgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demə olaraq o böyükdandır, demə olaraq ki, tamam. 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaq. 441-28-33 Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir. Maliyyə mənbələrini demək olar ki, tapmışıq. Mütəxəssislər yığırıq, bu sadəş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur.
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 saylı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum, bir nəmən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu problemlərimi kömək eləməyi xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən elektrotokda, Xətai rayonu, Əhmədli yolu 34-53A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, üzr istəyirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada, ev aldım, yüngülvari.
Yəni ailə qurub ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurandan sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Mən o orqan qalmayıb, bax Sovetə. Sonra icra hakimiyyətində, məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yarınlar daşımışam, silah daşımışam. Mən qazıq əlindən getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq, sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri, mən bir daxma kimmişdim, daxma, içindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, gedim bir orada bir ailəmin heç olmasa gələcəyinə bir ümit yer olsun. Onu da uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda kimmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyiləm? Üç yerdə ev tutdum, üç yerdə yer tutdum ki, bir vəziyyətimi yaxşılaşdım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polisinə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm 6 il, bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiya alıram, otuşur bana. Onunla mən pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat eləyən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq Radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Mən Mirzəyev İlham, Aksaroyun Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözdən birinci qrupu əlləm. Mən bilmək istərdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi tez-tez verəsiniz. Hörmətlə valideynlər.
Akif Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə bir avurçuluq olacaq? Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir. Bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmat çox əziyyət çəkir. Nərman Umrayı xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt ki qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, 2 sot torpaq almaq istəyirəm. Ərzə verirəm prezidenti belə hər yeri. Heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədir. Yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı. Ağaçları doğrayıb hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıba vermirlər. 3-cü mikrorayonun üzbəyüz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yer yoxdur, maşını saxlamağa yer yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqlar malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü tikiblər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, bu Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. 2 göz lazımdır ağlasın burada.
Sövmə üçün mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım Əliyevə işlə əlaqədir. Hələ bugünə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim, bilirsiniz, çox baxıram, bizim bloklarda işıqları çıxardıblar, təşkilat, elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə, ancaq biz öz çocuklarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış massividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qapqaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə. məhəlləsinə ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə. Deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əvs öz şoçıqdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçıqlar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə biz şikayət edəyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli varis elan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, ondan necə qisas aldığını, yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bugün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət haradan doğur? Həsən bəy Zərdabi hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?